ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye marudio ya kipindi cha Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau.
Undani. Sehemu ya kwanza tunaangazia siasa za Kenya kuhusu usimamizi wa bunge la taifa na la Senate. Lengo yote ya kisiasa ikiwa katika mikakati ya kushinda viti vyote vya speaker. Sehemu ya pili tunaangazia siasa za Burundi, Rais Evariste Ndayishimiye akiwa ametekeleza mabadiliko makubwa katika serikali yake kwa kumfuta waziri mkuu. Mimi naitwa Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Mirengo ya kisiasa nchini Kenya imo mbioni kutafuta uungwaji mkono, kutafuta kudhibiti uongozi wa bunge la taifa na la Senate. Nafasi hizo mbili, hasa spika wa bunge la taifa, ni muhimu sana kwa serikali ya Dr. William Ruto, sawa na mrengo wa Azimio wake Raila Odinga katika kudhibiti serikali mpya. Mrengo wa Azimio umemteua kiongozi wa chama cha Wiper ambaye pia alikuwa makamu wa rais wa Kenya Kalonzo Musyoka kugombea nafasi ya spika wa Senate, huku spika wa zamani Kenneth Marende akigombea spika wa bunge la taifa. Muungano wa Kenya Kwanza wake William Ruto umemteua seneta wa Bungoma Moses Wetangula kuwa spika wa bunge la taifa na aliyekuwa gavana wa Kilifi Amason Kingi kuwa spika wa Senate. Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga wameongoza wabunge wa Azimio katika kikao cha kupanga mikakati namna ya kushinda viti hivyo viwili ambavyo uchaguzi wake utafanyika kesho Alhamisi katika kikao cha mabunge yote mawili baada ya wabunge kuapishwa. Danstan Omar, wakili wa kikatiba nchini Kenya, anaelezea umuhimu wa spika wa bunge la kitaifa kulingana na katiba ya Kenya.
Spika atateuliwa baada ya wale wajumbe kuapishwa. Biashara ya pili itakuwa ni kuteua spika, naibu wa spika na wale ambao ni vinara wa majority leadership na wale wa minority leadership katika nyumba zote mbili za na bunge la taifa na bunge la Senate. Spika nguvu zake ama kazi zake ni muhimu, ni karibu majukumu 15. Moja, iwapo rais mteule William Ruto na ule naibu wake Kashawa watakosa kutekeleza majukumu yake kwa sababu ya impeachment, kwa sababu ya kifo, kwa sababu ya kuresign, ule watatu kuchukua nafasi ya urais ni speaker. Pili, miswada yote ambayo inakuja bunge lazima speaker aidhinishe. Tatu, speaker wa Senate iwapo ni mswada wa kumngatua mamlakani rais mteule William Ruto ama Gachagua ile ya impeachment, basi yule speaker ndiye anayekubalia ule mswada. Nne, bajeti ya taifa lazima ikubaliwe, ipitie mikononi mwa speaker iweze kujadiliwa na iweze kukubalika. Nne, tano, wale watakaoteuliwa na rais mteule William Ruto kuwa mawaziri, wale watakaokuwa maambasada, wajumbe na kadhalika, na wale watakaokuwa na maofisi kubwa kubwa za serikali, lazima majina yao yachukuliwe mikononi mwa spika, spika aweze kuyaweka mezani katika bunge yaweze kujadiliwa. Tano, yeye spika ndiye anayepeana nafasi za wabunge kuzungumza masuala ya kitaifa. Sita, saba, iwapo kutakuwa na mambo ambayo yanahitaji mareferendum, basi lazima lile jambo lipite kwenye bunge na maspika wanakuwa pale. Spika ni kiongozi wa mkono wa tatu wa serikali wa taifa la Kenya ambalo ni bunge. Rais anakuwa na executive, Chief Justice anashikilia nafasi za judiciary na bunge. Kwa hivyo jukumu la ule ambaye ni speaker ni muhimu. Kumbuka rais mteule katika ile manifesto yake ya hasla, kuna mambo mengi ameyaleta anataka kufanya. Hakuna jambo lolote litakalopitishwa kabla ya kwenda bunge kujadiliwa, kukubaliwa, fedha zikawekwa. Kwa hivyo ule speaker ni kufa na kupona. Kama huna speaker, serikali yako inaweza lemazwa na yale mambo yatakuwa katika bunge.
Wagombea 20 wamewasilisha maombi ya kuwa speaker wa Senate na wagombea 22 kuwa speaker wa bunge la taifa. Je, ni nani ana sifa ya kuwa speaker wa bunge la taifa la Kenya au Senate?
Kuna vipengele vitatu tu ambavyo sheria imeweka kumwezesha mtu kuuliza kura ya speaker. Kwanza, lazima awe Mkenya. Pili, amehitimu miaka 18 na juu. Tatu, awe alikuwa amewacha kazi kabla ya miezi 6. Leo katika kesi mahakama ya rufaa, hili swala la kuwacha kazi kabla ya miezi 6 lilikuwa linafikizwa na mahakama ya rufaa ya Kenya, imesema kwamba ni lazima awe amewacha kazi miezi 6 kabla ya uteuzi. Kile kipengele cha shahada kilikuwa zamani, lakini mahakama ilitupilia mbali. Kwa hivyo ule mtu ambaye anataka kuwa speaker ni Mkenya, anaweza kuwa mfagiaji wa barabara ama mwoshaji joo, yeye anaweza kuwa wakili, anaweza kuwa profession yoyote, anaweza kuwa ni mwendeshaji boda boda.
Kulingana na kanuni za bunge la Kenya, mgombea wa nafasi ya speaker katika bunge la taifa lazima apate 32 ya kura, ikiwa ni kura 233 kati ya 349. Speaker wa Senate lazima apate kura 45 kati ya 67. Iwapo hakuna mgombea anapata idadi hiyo, mshindi ataamuliwa kwa kupata idadi ya juu ya kura katika duru ya pili ya upigaji kura. Mshindi anakuwa katika nafasi ya tatu ya uongozi wa Kenya baada ya rais na naibu wake. Muungano wa Ruto unaongoza kwa idadi ya wabunge. Ruto pia amewashawishi wabunge huru na kutoka kwa baadhi ya vyama vilivyokuwa upande wa Odinga, lakini tayari wamehamia upande wa Ruto. Muungano wa Kenya Kwanza una wabunge 163. Unatarajiwa kuungwa mkono na wabunge huru 10 na wengine 6 kutoka vyama vidogo vidogo vilivyohama kutoka kwa muungano wa Raila. Wabunge hao tayari wameahidi kuunga mkono utawala wa Ruto. Jumla, Ruto ana wabunge 179. Lakini idadi hiyo haitoshi kupata spika moja kwa moja. Hii ina maana kwamba huenda duru ya pili ya uchaguzi ikafanyika ili kumpata spika. Danistan Omar anasema ni vigumu kutabiri siasa za Kenya hadi kipenga cha mwisho.
Hivi leo Azimio wanakutana kuwa rairai na kuwa skuma skuma, kuwapaka ile poda, na pia UDA na Kenya Kwanza wanafanya hivyo ili wanapofika pale bungeni waweze kupiga kura katika misingi ya milengo. Lakini katiba haisemi kwamba wale wabunge wana uhuru kupiga kura kulingana na vile wanavyopenda. Hatujui sasa hivi watu watapiga kura pande zipi. Kura upigwa kulingana na milengo ya kisiasa. Pia kura zinaweza pigwa katika milengo ya jinsia. Iwapo mlengo moja utapea mwanamke kile kiti, huenda wanawake wote wakaungana kumpigia kura. Kura zinaweza pigwa kulingana na ukabila. Iwapo mtu aneteuliwa kuwa mgombeaji kiti wa speaker, kwa mfano ule Wetangula kutoka upande ule wa Waluya. Je, wale Waluya wako kwenye upande wa Azimio wataulizwa na jamii yao, mbona nyinyi mulifukuza kiti kilichokuwa cha kabila letu? Kwa hivyo uende ukapata kwamba kwa sababu ya ukabila watu wamekataa kupiga kura kulingana na milengo ya kisiasa. Pia kuna urafiki. ule uhusiano huenda ukazidi zaidi ya unga wa chama. Kwa hivyo hatujui sasa hivi wataenda wapi. Na ukumbuke kwamba kuna ile Kenya mambo ya kupitisha marupurupu, lugha ya Kenya inasema hongo. Je, fedha zitatembea katika bunge? Zikitembea, basi huenda tukapata matokeo tofauti na yale yaliyomo pale.
Kulingana na makubaliano yaliyopelekea kuundwa kwa muungano wa Azimio wake Raila Odinga, chama cha Wiper chake Kalonzo Musyoka kiliahidiwa nafasi ya naibu spika wa bunge la taifa, huku nafasi ya spika wa seneti ikitengewa mtu kutoka pwani ya Kenya au jamii ya wafugaji. Upande wa Ruto umeamua kutoa nafasi ya spika wa seneti kutoka pwani ya Kenya. Muungano wa Odinga ulikuwa umemtangaza Kalonzo Musyoka kugombea nafasi ya spika, lakini sasa imebadilishwa na atagombea spika katika bunge la seneti, na badala yake nafasi ya spika wa bunge la taifa imeachiwa aliyekuwa spika Kenneth Marende. Marende na Wetangula wanatoka jamii ya Luya.
Kenya wanasema kwamba siasa muda wa masaa mawili ni kitu muhimu kinachoweza kubadilisha mambo kweli kweli. Kwa sasa ule anayeonekana mbele hatujui. Kumbuka kura zimetufunza Raila Odinga alionekana kwenda mbele kabisa na asasi zote za serikali. Kura zilipotangazwa alilambishwa chini. Nisema kweli ni mpigaji kura. Ule mpigaji kura atakuwa kesho bungeni, wabunge katika seneti, wabunge katika bunge 349. Sasa hivi mbwembwe za Wetangula, mbwembwe za nani, hatujui bichi na mbivu. Kalonzo Musyoka alikuwa ashapewa nafasi katika mlengo wa Azimio ambao wakati ule ulikuwa kipaumbele. Sasa Azimio imedidimia. Kumbuka kura ni mambo ya kabila. Nimekwambia iwapo Kenya Kwanza watamtoa Mluya Wetangula, Azimio huenda pia wakamtoa Mluya, hivi kwamba wale wajumbe wa Azimio wa Luya wabaki kwenye eneo la Azimio. Wale wabunge ambao ni wa upande wa Kenya Kwanza wa Luya wabaki pande hivi. Iwapo Wetangula atasimama peke yake kama Mluya, huenda Waluya wote wakampigia kura. Kalonzo wabunge wake eneo analotoka ni wachache. Kalonzo kama ni ukweli amejiondoa ama sio njia ya kuwazubaisha Kenya Kwanza, ameogopa kulambishwa chini. Ni aibu sana. Kumbuka kwamba Kalonzo Musyoka ashaikuwa naibu wa spika wakati wa KANU, ashaikuwa naibu wa rais, ashaikuwa mgombea mwenza wa Raila Odinga mara mbili. Kwa hivyo je, swali watu watamuuliza tena, unakuja kurudi hata kiti kidogo? Wewe ulikuwa na urais. Kwa hivyo siasa ina siku zake.
Spika wa seneti na spika wa bunge, nani ambaye ana nguvu kumliko mwingine?
Yes, spika wa bunge ndiye ana nguvu zaidi kuliko spika wa seneti. Iwapo rais na naibu wake wameondoka, nguvu za tatu ni za spika wa bunge. Mtu wa nne ni chief justice. Spika wa seneti ni nambari tano katika milengo ya kisiasa.
Shughuli ya wabunge kuapishwa na kuchagua spika itafanyika kesho Alhamisi kuanzia saa 3 asubuhi saa za Afrika Mashariki, na kuanzisha rasmi kikao cha 13 cha bunge la taifa la Kenya. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, sehemu ya pili baada ya mapumziko mafupi. Hii ni Sauti ya Amerika. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Mimi naitwa Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Rais wa Burundi Jenerali Evariste Ndayishimiye amemfuta kazi waziri wake mkuu Alain Guillaume Bunyoni. Hatua hiyo imechukuliwa siku chache baada ya Ndayishimiye kunukuliwa na vyombo vya habari vya Burundi na Afrika Mashariki akisema kwamba kuna viongozi katika serikali yake walikuwa wanapanga kutatiza utawala wake, lakini hawatafaulu kwa vyovyote vile. Amemteua Jenerali Gavais Ndrakobucha kuwa waziri mkuu. Gavais alikuwa waziri wa mambo ya ndani. Bunge limeidhinisha uteuzi wake kama waziri mkuu. Matukio ya hivi punde yanaleta kumbukumbu ya siasa za Burundi mwaka 2015 ambapo kulikuwepo jaribio la mapinduzi dhidi ya serikali ya Pierre Nkurunziza ambayo yalifeli. Nkurunziza alikuwa safarini kuelekea Dar es Salaam kwa mkutano wa kikanda jaribio la mapinduzi liliporipotiwa nchini mwake. Alisaidiwa na Tanzania pamoja na Uganda kurejea nyumbani. Jaribio hilo la mapinduzi lilisababisha makabiliano makali ya risasi na kupelekea vifo vya mamia ya watu, wengi kutoroka nchini na kuishi kama wakimbizi. Watu 1200 walifariki na zaidi ya 1400 kutorokea nchi jirani kama wakimbizi. Akihutubia maafisa wa mahakama hivi karibuni mjini Gitega, Rais Ndayishimiye ambaye alishiriki vita vya kijeshi vya Burundi na ambaye alikuwa rafiki mkubwa wa Nkurunziza, alisema kwamba yeyote anayedhani kwamba anaweza kumuondoa madarakani jenerali wa kijeshi alikuwa anamaliza muda wake. Aliendelea kusema kwamba yeyote anayejaribu kuingia madarakani kwa nguvu anakaribishwa lakini atashindwa. Abdul Nzeimana ni mchambuzi wa siasa za Burundi, yupo Brussels, Ubelgiji. Abdul, haya ambayo amefanya Rais Ndayishimiye ni moshi unaofukuta ndani ya serikali ya Ndayishimiye?
Serikali ya Rais Ndayishimiye ilikuja wakati Burundi iko kwenye matatizo makubwa sana, naweza kusema matatizo ya kisiasa ambayo yalikuwa ya kisiasa na ni ya kiuchumi. Sababu hali ile ya mtafaruku iliyotokea mwaka 2015 kutokana na muhula wa tatu ambao ulichukuliwa kimababe na marehemu Rais Nkurunziza, ile hali iliharibu sana, iliathiri hali ya uchumi na ikakomaza au kudumisha mambo ya ulaji rushwa nchini, na naweza kusema governance ambayo sio nzuri ndani ya nchi, mambo mengi ambayo hayako kwenye usawa. Sasa miaka miwili hii ya nyuma imeonekana kama hali imeendelea kuzorota mpaka pale rais akalazimika kuanza kuchukua mambo fulani fulani mwenyewe mikononi, kama swala siku za nyuma, swala la mafuta ambalo lilionekana kuwa tete, swala la sukari limeonekana kuwa tete, na maswala mengine mengi sana nchini Burundi kama swala la umeme na swala la maji yamekuwa ni maswala tete, na pesa au sarafu ya Burundi kuendelea kupoteza thamani yake mbele ya sarafu ya dola na sarafu zingine za kimataifa. Sasa hali hii ilikuwa inatakiwa iweze kuchukuliwa mikononi na kufanyiwa kazi, na yule ambaye ni angepashwa kuonekana akipambana na hali hii moja kwa moja ni waziri mkuu, sababu waziri mkuu ndio kiongozi wa serikali. Lakini siku za nyuma wengi waliona kama waziri mkuu hajaonekana sana kuweza kushughulikia masuala hayo, na ndio imemfanya naweza kusema kwa ndio imemfanya Rais Ndayishimiye kuweza kuchukua hali mikononi mwake na kuweza kuchukua hatua ambazo zinahitajika. Sasa leo naweza kusema kuwa mabadiliko haya ni sambamba na hali jumla hiyo ambayo nimeizungumza.
Abdul, unapoangazia uongozi wa Ndayishimiye tangu alipoingia madarakani, kumekuwepo dalili zozote ama ishara za kutokuwa na mawasiliano mema na viongozi wengine serikalini kama huyu waziri wake mkuu anayeondoka?
Zilikuweko habari wakati Rais Ndayishimiye tu baada ya kuchukua utawala, zilikuweko habari kuwa hana mawasiliano mazuri na waziri mkuu. Walakin tuliwaona wakifanya kazi bega kwa bega mwaka wa kwanza mpaka huyu mwaka wa pili, hata kama nyuma inaonekana kuwa kuweko mambo ya utendaji kazi ambayo hayakuboreka sana. Maana yake hali ile ambayo walichukua ndani yake utawala ilikuwa ni hali ambayo ilikuwa ya kutatanisha, na ilitaka wawe bega kwa bega ili kuweza kupambana na matatizo yote yale ambayo yako nchini Burundi leo. Naweza kusema kuwa ushirikiano wao unaonekana kuwa haukuweza kukabiliana na changamoto hizo.
Waziri mkuu bila shaka ndiye anakuwa kiongozi wa serikali, shughuli zote za serikali. Anapomtimua waziri wake mkuu na kumteua mwingine, anapomuondoa huyo waziri mkuu, unadhani kwamba kuna mabadiliko mengine katika serikali ya Ndayishimiye ambayo labda tunayatarajia hivi punde, na kuonyesha zinapokuwepo dalili za kutokuwa na imani na waziri wake mkuu, kutokuwepo dalili kwamba hawa watu wanaweza kutekeleza yale ambayo yalikuwa yanajaribu kutekeleza wakati wa Pierre Nkurunziza kuniondoa madarakani, tunaweza tarajia msukosuko wote katika utawala wa Ndayishimiye?
Rais Ndayishimiye mwanzo alipochukua madaraka alionekana kuwa na kauli ambazo wengi wamezipenda. Kauli zake ni kupiga vita rushwa, kauli yake ni kupambana na ubatilifu wa mali ya umma, kauli yake ni utendaji kazi mzuri ili Burundi iweze kurudi kwenye njia ya maendeleo kama zilivyo nchi zingine za ukanda ule wa Afrika Mashariki na Kati. Walakin kauli haikufuatwa na vitendo. Watu wamengoja vitendo, hawajaviona. Na kaonekana rais baada ya siku zinavyokwenda mbele anazidi kukasirika, anarudia ile kauli yake kusema kuwa watu ambao wenye hawataki kazi ifanyike sawasawa atawashughulikia. Sasa naweza kusema kwa leo Rais Ndayishimiye anaweza kuwa yuko katika njia ya kuweza kuambatanisha kauli yake na vitendo. Sasa waziri mkuu huyu ambaye amekuja bwana Gervais Ndirakobucha anategemewa au atategemewa kuweza kufanyia kazi masuala yote hayo, naweza kusema ambayo ni masuala magumu sana, ili kuweza kuirudisha Burundi kwenye njia ya maendeleo.
Abdul, umetaja matatizo ambayo yanaikumba Burundi, matatizo ya kiuchumi haswa. Pia tunajua Burundi inakabiliwa na athari za vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka mingi na ambavyo vilipelekea kuuawa kwa marais wake wawili. Ofisi ya waziri mkuu ilifutiliwa mbali nchini humo mwaka 1998 lakini ikarudishwa mwaka 2020 kwa uteuzi wa Bunyoni. Bunyoni alikuwa mkuu wa polisi na waziri wa usalama wa Burundi. Aliwekewa vikwazo vile vile na Marekani tangu mwaka 2015 kwa kushiriki katika vita dhidi ya raia baada ya ushindi waliokuwa rais wa nchi hiyo Pierre Nkurunziza wa muhula wa tatu uliokumbwa na utata. Bunyoni amekuwa madarakani wakati anaangaziwa na nchi ambazo zina nguvu duniani kwamba mtu hastahili kuwa katika uongozi wa taifa. Kunatokea hali ya kutoaminiana katika taifa hili. Hii hali ya kutoaminiana inaletwa na nini ambayo kinaweza mfanya Ndayishimiye aketi na ashughulikie zile hada ambazo wewe umezungumzia kwamba anataka Burundi isonge mbele?
Hali ya kutoaminiana naweza kusema kuwa ilidhihirika siku za nyuma, sababu wakati Rais Ndayishimiye amemteua Bunyoni kuwa waziri mkuu, wengi waliona kuwa ni matatizo, sababu kama umevyozungumza, huyu waziri mkuu aliyekuwa waziri mkuu leo alikuwa na anaangaziwa na nchi kama unavyojua za magharibi, na sio mwenyewe hata huyu ambaye kaja kumrudilia. Kitu ambacho kilidhihirika kule Burundi, wengi waliona kuwa waziri mkuu ni mtu mwenye anaonekana kuwa na mapesa sana. Hilo linazungumzwa na wengi, wanamhusisha na mambo ambayo kidogo naweza kusema mambo ya biashara na huku akiwa serikalini. Sasa hili lingeweza tu kuleta matatizo hata kwa siku za mbele. Ni sababu hiyo ndio maana tuliona kuna vitu vingi ambavyo vilikosekana kule nchini Burundi. Haya masuala yote haya yatapata suluhu, na kama atapata suluhu kesho, Warundi wanaweza kufahamishwa kweli mikono ya vigogo ambao walikuwa nyuma katika kuiweka Burundi katika hali duni sana ya kiuchumi, leo watafahamika.
Ni Abdul Nzeimana, mchambuzi wa siasa za Burundi akiwa Brussels, Ubelgiji. Nasema asante sana Abdul.
Asante sana ndugu mtangazaji.
Nakamilisha kwa undani kutoka Sauti ya America VOA. Kipindi kimesimamiwa na Saida Hamdun kutoka Washington DC, Marekani, na kutakia usiku mtulivu. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Asante sana kwa muda ulionipa wakati tukiwa na wewe, wakati tukisikiliza marudio ya kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa Washington DC. Hadi wakati mwingine, jina langu Harrison Kamau, nikikutakia furaha, fanaka na baraka popote ulipo. Kwa heri ya kuonana.
You speak like a pipi, mama. I can't fight, I can't kill someone for you. Because I'm in a danger zone. Oh no, this feeling, feeling that I'm feeling, it's too much. I see future, life we move so brighter. I could bear a sun, I know that I'll die for you.
Bye.